Dank u, Christopher. Jo, ja. Ek wil amper nou sê, waar begin ek nou na hierdie tyd? Ek wil aansluit by die vorige preke van wat rondom eenheid gegaan het. Ons het Christopher, ek dink, 3 weke gelede gepreek oor vanuit Jesus' gebed uit Johannes 17. En onder andere ook net genoem van die gevaar daarvan aanstoot neem, wat die eenheid in die lichaam kan verskeur. En verlede sondag op Hermanus het Charles dieselfde vers, Jesus' gebed, na verwijs en het onder andere gesê, of ons eindelijk uitgedaag, of ons regtig glo, dat as Jesus vir ons gebid het, soos wat hy gebid het in Johannes 17, of sy gebed waar kan wees, waar kan word en waar kan wees, want dit is wat Jesus self gebid het, die eenheid onder ons gelowig is. En in Herman se preek daarna, se preek daarna het toe juist ook oor eenheid gegaan, en onder andere het hy gesê, eenheid is nie eendersheid nie. Nou, ek wil een beetje nou aanvankelijk daarby aansluit. Maar kom, ons kyk gauw eerst na Johannes 17. Soos u my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. Ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dit is ons. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Nou, waar ek vandag net wil gesels is, verwys na hoe Jesus sy disippels voorberei het vir eenheid. Ons het gepraat van eenheid is nie eendersheid nie. Dit gaan nou duidelik uitgelig word. En dan wil ek so 'n bietjie kyk net na die vroeë kerk. So 'n gedagte daarso op uitlig. En dan hoe bou Jesus sy kerk? Net want dit is waar ons moet uitkom. Dit is hy wat die kerk bou. En dan die laaste, wil ek net kyk, hoe raak het vir ons self? Want het is ons wat geraak word deur hierdie boodskap van die Here Jesus. So my titel is, verskeidenheid maak die eenheid in Jesus Christus sigbaar. Dis die verskeidenheid wat die eenheid sigbaar maak. En Jesus het met 'n plan gewerk, en dit is hoekom ek na Jesus, hoe hy sy disippels voorberei, vir die eenheid wat hy in gedagte het. Wat het hy gedoen om hulle daarvan bewus te maak? En ek sou sê op 2 maniere. Die een manier is, wie het hy gekies as sy disippels? Ons moet 'n bietjie kyk na die karakters wat hy gekies het. En daarna, moet ons kyk, wanneer hy die mense gaan bedien, wanneer hy demonstreer wat hy vir die disippels leer, dan bedien hy spesifieke mense. Wie is hulle? Ons gaan nou nie vandag kyk na wat sy bediening is nie. Dit is nie waar het gaan nie, het gaan oor wie het hy bedien. So die eerste element van wie kies hy, hulle was allemaal jode. Dit klink nou nog goed, is gemakkelijk, is nie ouwens, is nie weirdos nie, wel ons dank so. maar by volksgenote, dit is die mense met ons deel kultuur, ons deel omtrent alles, die meeste van die goed deel ons. En die volgende uitje wat gekies word is Nathaniel, 'n man sonder bedrog. Klink goed, dit gaan 'n lekker span wees die. Dan kom ons, die samenstelling, Petrus is die oudste van hulle, hy is 18 jaar oud of ouer, is die enigste ou wat belastingpligtig is, hy en Jesus. Die ander is allemaal jonger, en daar is selfs beweringe dat Johannes so jonk as 12 kon gewees het. Maar hulle is allemaal tieners, wat al die rooi ligte moet laat beginne flikker, As die as daar verskille is, is emosies ook baie erger. Almal is tieners. Dan is daar twee oudjies. Hulle die bynaam gehad, seuns van die donder. My verstaan daarvan is, dis twee oudjies wat sit, so jy meer baie kort van draad is. En as hy draadjie geknip raak, dan weet allemaal dit, hulle hoor dit. Seuns van die donder. Dit is Jakobus en Johannes gewees, as ek nou recht onthou. En dan die salote, nou gaan ons nou na die bietjie na die politiekse kant toe. Simon Salotes, hy was beslis een saloot. Dis die Simon Petrus, is die ander Simon. En die ander moontlike kandidaat is Judas Iskariot. Hy mag daar ook een saloot gewees het. Nou wie was hulle? As ek dit nou in die Suid-Afrikaanse context van so paar jaar gelede kan sit, dan sal ek sê, dis die witwolwe. Of as ons nog verder terug gaan in die geskiedenis, dan sê die ANC. Dis die, afhangende van hoe jy daarna kyk, dis die vryheidsvegters, of as jy aan die ander kant van die draad staan, dan sê jy, dis die terroriste. Want dis wie hulle was. Hulle is dolkdraars gewees. Klein dolkie onder die mantel weggesteek, reg om iemand dood te maak. Nou kyk nou wie is die volgende ou wat Jesus kies. Matthias, die tollenaar, die ou wat saam met die vijand werk. Ek dink nie, dit was 'n gemaklike verhouding in die begin, tussen daai twee, tussen Simon Salotes en Matthias nie. En dan die laaste karakter is natuurlijk, wat op die ou end Jesus verraai, Judas Iskariot, die stadium weet hulle dit nie, maar Jesus kies hom ook. Hy lei tot die leerstelling vir hulle allemaal, maar Jesus kies hom ook. So Jesus kies uit die lopende klompie mense, wat vir 3 jaar intiem saam met mekaar en saam met Jesus moet lewe. Nou as ons na onsself kyk, ek dink daar is 'n klomp dinge wat ons as gemeente reeds reg doen, en ons is 'n verskeidenheid. En dis gesond, en dis goed, en dis reg, en ons sal dit nou ook verder gaan en bevestig raak. Maar ons moet toch onsself ook vra, hoe beleef ons die verskeidenheid wat in ons leefgroep is? Want as ons eerlik is met mekaar, as ons ons eie leefgroep kon gekies het, met die hand uitgesoek het, ons ouwens met wie ons saam wil fellowship, so ons die selwe mense gekies het. En Jesus kies doelbewus nie die selfde ouwens. Hy is die een wat ons by mekaar sit, so dat, en sy uiteindelike doel is, so dat die eenheid sigbaar kan raak. Ons sal nou daarby verder kom. Maar ons gemeente en ons leefgroepe is dieselfde. Ons is oud en jonk, ryk en arm, werkgewer, werknemer, kleuters, tieners uit die skool uit, verskillende sosiale posisies in die samelewing, verskillende rasse. Dis nie die gemaklikste van verhoudings aanvanklik nie. Dis nie wat ons sou kies nie, maar dit is soos wat Jesus kies. Na Jesus is hy binnenkring kies, begin hy die disciples leer. Jy kan maar eerst daar in een beetje wacht. Toe ek op universiteit was, was die methode wat geleer, hoe ons geleer is in, sê maar, in die fysika klas. Soggens het ons lesings, hanteer, soos wat hier is, hanteer die akademiese materiaal, en die namiddag het ons praktiese klas. Nou kom jy, as jy by die praktiese klas kom, die eerste ding wat die docent vir jou sê, kom allemaal nader, kom na my tafel toe, nie na julle tafels toe, nie, kom na my tafel toe, en sê nou maar, as het elektrisiteit behandel, dan demonstreer die docent, hoe bou hy een stroombaan. En as hy klaar die stroombaan gebouw het, dan sê hy vir ons, ga nou na jou lesenaar toe, alles wat jy nodig het, lê reeds daar. Nou gaan bou jy 'n stroomwaan, soos wat ek enige gebou het. En Jesus doen presies dieselfde. En hy doen dit nog steeds. Dis wat ons moet in gedagte hou. Goed, Jesus kies eers die binnekring, sy disippels. En net na hy sy disippels gekies het, lees ons van die bergpredikasie. Ek volg nou Lukas se volgorde. Hy kies die disippels, uit preek wat ons nou net na gaan kyk, eerste gelewer, dan kies hy sy disippels, dan preek hy weer die bergpredikasie, en dan gaan hy weer uit en hy lig saam met hom, en hy gaan demonstreer wat hy vir hulle geleer het. En daarna, dan stuur hy die 12 uit, en dan kom hulle terug, dan het hy weer lesings, hy leer vir hulle ingewikkelde dinge, en daarna, dan stuur hy die 72 weer uit. Sien julle die patroon? Lesing, demonstrasie, nou gaan doen jy dit. Nou, soos ek net al gesê het, waarna ons vandag gaan kyk, is nie wat hy geleer het nie, maar wie is die mense wat hy bedien? Maar voordat ons nou daarby kom, moet ons nou net eers ons geheue verfris. Wat was Jesus se opdrag? Wat sê hy self? Is sy opdrag? Ons kyk na Lukas 4 vers 18 en 19. Dan lees Jesus Jesaja uit voor, Kapernaum, denk ek. Nee, hy sê Kapernaum nie. Nazareth. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jy sien dat sy fokus is op mense gerig, die wat een of ander vorm van behoefte het, wat hy wil genees. So wie is Jesus se fokus as hy bedien? Die eerste groep wat ons kan maak, sê, is die sondaars. Ons lees dat Jesus is beskuldig daarvan dat hy saam met die sondaars in die tollenaars kuier. So as 'n groep bedien hy die sondaars. Maak nie saak wat jou oortreding was nie. Dit word nie eens genoem nie. Almal van ons kwalifiseer. Dan die randfigure van die samelewing. Die onreines. Die melaatses wat hy genees. Hy vat aan hulle. Hy maak homself onrein in sy aksie wat hy hom bedien. Volgens die Joodse tradisie sou Jesus onrein wees. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. En dan die ander groep, die waardeloses, die blindes, die lammes, die krepeles en die dowes. Dis die fokus van sy bediening. Almal wat die samelewing afgeskryf het. Dan is die fokus van sy bediening op die vyand. Die hoofman oor 100, die Romeinse soldaat. En dan sê Jesus nog van die Romeinse soldaat, so in geloof, soos wat hierdie man het, het ek in Israel nog nooit gesien. He. Maar dit is een preek op sy eie, hoekom sê hy so? Maar Jesus maak sy knecht gezond. Die Samaritaanse vrou, en dan staan daar spesifiek, die vrou sê vir Jesus, maar hoekom praat jy met my, want julle praat nie met ons nie. En Jesus, en dan nog verder, dan bly hulle nog oor ook daar in die Samaritaanse dorp. Ek kan my net indink hoe ongemaklik die disippels die eerste keer was, toe dit gebeur. Dis nie wat hulle sou gekies het nie. Die Syrofoniese vrou, en dan ook die besetende van Gadara, maar die Syrofoniese vrou is 'n interessante ene. En dink aan die besetende van Gadara is baie soortgelyk. Jesus in die Joodse gebied eet Jesus by 'n fariseer sonder dat hy sy hande was. En dit raak nou 'n gesprek, hierdie reinigingsrituele. En op die eind dan verduidelik Jesus aan sy disippels dat het nie dit wat by jou mond ingaan is wat onrein is nie, maar wat by jou mond uitkom wat onrein is. Nou in die Matteus weergawe daarvan, dan vaar hulle oor die see na die heidense gebied. En die vrou loop al agter hulle aan en sê, kom, wees my genadig, my kind is siek. Jesus sê niks. Totdat die disciples vir Jesus sê, stuur haar weg. En Jesus, ek dink Jesus doen dit doelbewus om te wag dat die disciples hulle hart aan hulle self openbaar. Jesus weet wat hulle hart is. Dat hulle hart aan hulle self openbaar, hoe korrup hulle is, of hoe kortsigtig hulle is, want dit is nuwe goeders wat Jesus vir hulle leer. En dan weet ons, nadat hulle nou vir Jesus gesê het, maar stuur haar weg, begin hy juist met haar te praat, en op die ou eind genees hy die vrou se kind. En hulle klim in die boot en hulle gaan terug, is al wat Jesus wou gedoen het. Hy doelbewus hulle soen toe gevat, om vir hulle hart aan hulle te wys, en die vrou te bedien, en terug is hulle. Dis soos die docent op die universiteit. Ek wil vir jou iets demonstreer. Kyk na my, kyk wat doen ek. Ek vat jou na die plek waar ek jou, wat ek vir jou wil leer. En Jesus doen het nog steeds. En een van die goed wat ek nou dit daar hieraan dink, nou iets wat, waar ek uitgevang raak, is waar my hart aan myself geopenbaar word. As ek in Bonnieville se hoofstraat afry, en ek is haastig, en is 'n kar wat 30 km per uur ry, en as niemand voor hom nie, en ek kan nie verby gaan nie, want dis 'n sperstreep op as karre wat van voor af kom, en wat is my hart? Dan, en hoe voel ek, en die skokkende is eindelijk dat jy in die sekere sin verwens jy die ou, kan die ou nie van gerei nie, of wat ek al, ek verstaan nou nog nie, hoekom is jy stadig gerei nie, maar ek praat nou van die res, ek kan maar die vraag vra, hoekom rei jy so stadig, maar wat gaan die binnenkant aan? En die woord boosheid, wanneer ons lees oor die woord, die lysie van sondes, lees ons vinnig deur, en kom ons, maar die vrug van die gees is dit en dit, dis waar ons nou eindelijk wil wees, maar ons lees baie vinnig deur die ander lysie. Boosheid is dood eenvoudig om iemand te verwens, en wie het nog nie iemand verwens nie? Of by tye, vir hy oomlik, ek wens jou kar breek, laat jy nie op die straat is, he. Wat ook al. Maar Jesus openbaar, hy lei ons, wat ons ons eie hart kan raak sien, so dat ons in lijn kan kom met wat hy vir ons wil leer. Dan, die laaste ou, weer eens die volksverraaier, Zacchaeus. Jesus bedien vir Zacchaeus, die volksverraaier. Nou, hoekom bring ek nou die verskille wat so uiteenlopend is? Jesus, wat sy disciples kies, en ek concentreer nou op die verskeidenheid, die oneenigheid wat daar boord is in hulle boord te wees. En die absolute verskeidenheid, onhanteerbare verskeidenheid, wat Jesus bedien. Wat is die gemeenskaplike factor? Nie die verskeidenheid nie, maar dat het Jesus is wat kies. En Jesus is wat bedien. En die toepassing vir ons is, of die toepassing op ons is, wat die binnenkring betref, ons word soos Jesus is. Dis waar in die leefgroep in die gemeente leer ons om te wees soos Jesus. Ons word soos wat Jesus is. As ons na buitenkant toe leef, dan doen ons wat Jesus doen. Hy is die gemeenskaplike faktor. Dit is nie die verscheidenheid sulks nie, maar het is moeiliker om die verscheidenheid te opereer aanvankelijk. Maar die Heere is die een wat dit verander. Hy het dit onder ons al verander. Maar ons sal sien dat daar is areas wat nog steeds sulk nie so makkelijk is vir ons nie. Nou wil ek net gou oor hier by die Handelinge Kerk so 'n paar gedagtes dit lig. Ons lees dat in Handelinge dat die gelowiges eendragtig by mekaar was. Nou, ek wil net gou toets. Wie van julle sou graag in die Handelinge gemeenskap wou gewees het? Niemand nie. Die slegte nuus is, daar was ook konflik en krisisse. En dis waarna ek nou vandag gaan kyk. En die rede hoekom ek na die krisisse net wil noem, ek meen, al die krisisse is was genoeg rede om te bestudeer wat het gebeur en wat was die uitkomst, die detail daarvan. Of vandag is dit net een kwestie van wat was die krisisse en die uiteindelike uitkomst was die krisis is ontlont, Jesus is verhoog in die proces. So die, maar kom ons kyk net na, gewoon na die krisisse, een paar krisisse, ons luister net een paar van hulle. Die makkelike ene was, toe Petrus vir Cornelius en sy gesin gedoop het, wat vir homself een krisis was, maar toe moet hy het gaan verduidelik aan die ander disciples, hoekom het hy dit gedoen. Want dit was een makkelike ene. Paulus en Barnabas is een bediening onder die heidendom, en hulle het een probleem ingeloop, dat moet die gelowiges uit die heidendom nou besny raak, wat sy joodse traditionele godsdienstige rituele moet hulle volg, en dit was een moeiliker ene, maar dit het uitgeloop op die eerste synode. Die hele span is toe afgevaardig, of spannetjie is afgevaardig, en hulle is na Petrus toe, en allemaal het in Jerusalem by mekaar gekom, en hulle die saak uitgepraat, en een aanbeveling gemaakt, en allemaal was gelukkig. Paulus wat vir Petrus aangepraat het, toe Petrus een slag vir Paulus in sy gemeente kom besoek, toe Petrus om vind, toe Petrus baie gemakkeliker tussen sy volksgenote, tussen die jode, en hy meng nie met die ander gelowiges uit die heidendom nie, en op een stadium het vir Paulus net te veel geraak en net opgestaan in die geselskap, en voor allemaal vir Petrus aangepraat. Ons lees nie dat daar toe een skeuring in die kerk plaasgevind het nie. En dit is die boodskap, daar was nie skeuring nie. Die krisisse is aangeroer. Paulus en Barnabas was so paie wat skei, daar is een bietjie minder inligting daaroor bekend van hoe dat uitgeloop het op die einde. Paulus en Barnabas het geskei omdat Barnabas se neefie, Johannes Marcus, was op een vorige toer saam met hulle, en ergens langs die pad het die oudjie gesê, nee, maar hy verlang huis toe, hy gaat huis toe. En toe Paulus en Barnabas weer op een uitreik gaan, toe wil Barnabas weer vir Johannes Marcus saamneem, en Paulus het nie gedink, dis een goeie idee nie. En die manne het, ek denk die skrif sê ook, daar was een eeuwige verskil in mening, dit was nie een makkelike proces nie. In elk geval toe het hulle paie geskei, ons lees nie, dat Paulus en Barnabas versoen is nie, maar ons lees van een Marcus, wat by Paulus is, saam in sy bediening later, en Paulus wat met groot waardering van hierdie jongman praat, wat waarschijnlijk dieselfde Marcus is, wat die oorzaak van hulle scheiding was. So ons lei af dat daar toch versoening kon wees. Paulus raas met die Korintiërs en met die Galasiërs. Paulus wat, vir die Korintiërs sê hy, julle sê julle is van Paulus en Apollos, die ander sê hy is van Paulus, ander sê hy is van Petrus, ek sê ek is van Josh Jen. En Paulus sê, julle dit mis. Dus, of eindelijk, hy is baie erger daarover. Hy sê, julle is in julle vlees, julle saai verdeeldheid. Jesus is die gemeenskaplike faktor. Jesus is die weg, nie Paulus of Mark, enige van die ouwens die, enige van die agenten nie. Die Galasiërs sit hy weer wat die ouwens terugval in traditionele gewoontes, godsdienstigheid. Jakobus, Petrus en Johannes, hulle allemaal verwys dwaalleringe uit probleme, hulle spreek die probleme aan, dis die punt wat ek wil maak. En die uitkomst daarvan is in alle gevalle is dat Jesus raak weer die fokus van die bediening. En Jesus raak weer die fokus van hoekom lewe ek, hoekom doen ek wat ek doen. Waar Jesus die opgestaande Here is. Hy is die Here. Soos ek hierdie gedeelte net kan opsom, hoe berei Jesus sy disippels voor, maar hy berei ook vir ons op dieselfde manier voor. Hy kies uiteenlopende mense vir sy binnekring, vir sy leefgroep. Die leefgroep is nie 'n homogene groep nie. Dis 'n groep wat mekaar moet leer ken. Dis 'n groep wat moet leer om liggaam te wees. Dis die enigste manier ons leer om liggaam te wees. Toe ek en red jy met my nou help. Maar ek dink ek is reg. Toe ek nou Jan dink, kyk ek na my hande en ek sien hoe hy pinkies se voorste lid. Die regterhandse lid wys na links en die linkerhandse lid wys so effentjies na links. En ek vraag myself, hoeveel bene in my liggaam is identies? En die antwoord is nul. Hulle is op die beste 'n spieelbeeld, maar daar is nie een been wat dieselfde is as die ander been nie. Nie een nie. En Jesus vergelyk ons met 'n liggaam. So hoe kan ons verwag dat 'n ander ou soos ek moet wees? Dis nie nodig nie. Dis nie die ontwerp nie. Wanneer Jesus dan bedien hy uiteenlopende mense, sodat die enigste gemeenskaplike faktor Jesus is. David Bosch, wanneer hy skryf oor hierdie goeders, dan is David die gelowiges die eerste keer Christene genoem is. Kijk, die Christene het van hulle self gepraat as die mense van die weg. Dis hoe hulle self geïdentificeer het. En die ongelowiges het hierdie groep mense bekyk. Hulle lyk soos ons wat nou hier so sit. Rykes, armes, gekleerdes, pinkes, perses. Was 'n geweldige verskeidenheid van mense. En daar is nie 'n sosiale boksie wat hulle kan tik, wat hierdie soos hulle is duidelik 'n sosiale groep. Dis nie 'n losse groep nie. Hierdie mense is 'n hegte verbintenis met mekaar. Die buitestanders, die ongelowiges kan dit sien. Daar is hier 'n sosiale boksie wat hulle kan sê, dit is Jode die, en dit is Grieke, en dit is slawe, en dit is werkgewers. Daar is hier so boksie nie. Maar dit wat die ongelowiges sien in hierdie mense se lewens, is hulle belydenis en dit wat hulle sien. Hulle volg Jesus wat hulle die Christus noem. En dis waar hoekom die ongelowiges se getuienis van die gelowiges is, hulle is Christene. En dit is wat Jesus doen. As ons almal dieselfde is, dan pas ons in 'n sosiale boksie in. As ek maar nou net terug verwys en daar's nou nog sulke gemeentes wat as gevolg van omstandighede nou nie anders is nie, maar spierwit is of pikswart is. Wat 'n sosiale boksie gaan 'n buitestander vir hulle tik? Hulle is wit mense. Daai is swart mense. En hulle gaan Jesus mis. Gawe wit mense, gawe swart mense. Maar hulle lyk net soos die res van ons sosiaal. Hulle soort soek soort. Want dis wat ons van nature doen. Maar die fokus is Jesus. Dit is Jesus wat ons opbou en dis deur Jesus wat ons ander kan bedien. En hy beskerm ons nie teen krisisse nie. Inteendeel, die hantering van die krisis lei tot die waarheid wat daar in Jesus is. Daar is nie 'n ander manier. Ek meen dit werk in ander opsigte ook so. 'N Krisis lei ons dat ons die stopknopie moet druk en besin in die waarheid betrag en dan kan ons weer aangaan. Jesus is die een wat die eenheid in stand hou. Dit gaan nie oor ons nie. Dis die belangrik. Nou, binne hierdie gemeenskap van gelowiges, is daar babas in die geloof, daar is tieners in die geloof, en daar is volwassenes, of meer ouer mense in die geloof. En ek wil amper sê, dis ook 'n preek op sy eie. Maar babas is van nature selfsugtig. Ek het aandag nodig. En in die, ook in die geestelike is het nodig. Hy, een baba moet gevoed raak. Hy moet aandag kry. Hy kan nie op sy eie groei nie. So, babas in die geloof dink dit gaan oor hulle self. Maar deel van wat ons ook vir kinders leer van klein tyd is, dit gaan nie net oor jou nie. So, en Jesus doen dieselfde. Ons moet, moet hom as 'n baba hanteer, maar dit gaan nie oor ons nie. En nou, as ons nou weer terugkijk net na Johannes 17 vers 21, hy laaste sinnetjie. So dat die wereld kan glo dat u my gestuur het. Dit is hoekom ons een moet wees. So dat die wereld kan glo dat Jesus die Here is. Jesus bring uit die lopende mense by mekaar so dat hy sentraal en sigbaar kan wees. En hy los ons nie alleen nie. Sy Heilige Gees is hier. Nou, hy los ons nie alleen nie. En dan gee Jesus ook een verskeidenheid van gawes, wat ook een preek op sy eie is. En die gawes is om die lichaam op te bou. Jesus se lichaam op te bou, want hy is die hoof. Nie om ons op te bou nie, om Jesus se lichaam op te bou, sodat ons hom beter kan uitleef buiten toe. Hoe raak het ons? Nou, ek het, in een sekere opsig is hierdie gemeente al het juist gesien dat of ervaar die verskeidenheid van wie ons is en ek dink het gaan goed. Dit is reg. Nie dat ons arrive het nie, maar die verskeidenheid is deel van die groeiproces. Ons samenstelling is reg. Maar dis nie net een verskeidenheid van sosiale groepe en so aan nie. Ons allemaal het een kerkgeschiedenis. Allemaal van ons was voor in een andere gemeente, op een of ander stadium. En nou kan het gebeur dat ons vergelyk met mekaar. En ons mag dat van een ander plek afkom in een besondere goeie gemeente gewees het, hulle het sekere dinge daar so gedoen, dit gebeur nie hier so nie. Nou is daar een verwachting dat dieselfde, hierdie gemeente moet net so lyk soos die ander gemeente. Maar hy is nie. Maar het kan ook andersom wees. In die ander gemeente waar ek was, is daar iets wat my gepla het. En jou werkelijk waar, hier kom ek by Josh Jane Bonneville, en hy selfe ding pla my. Verwachtinge. Nie van ons is ons volmaak nie, maar ons sien dinge, en ons het sekere verwachtinge van hoe kerk moet wees. Die verwachting van hoe die leierskap moet opereer. Een verwachting van aanbiddingsstyl. Hoe die diens moet verloop of nie moet verloop. Waar oor haar gepreek moet raak, ons het dan nog nie een probleem gehad dat iemand sê, maar ons moet nie daar oor preek. Acties wat die gemeente behoort te neem, en dit is iets wat uitgekom het, is een verwachting, en dit was een geldige verwachting, wat aandag moet kry. So sommige van die verwachtinge wat ons van buiten af ingebring het, of wat ons nou het, is regte verwachtinge. En ons kan daar oor praat, ons moet daar oor praat. Maar ander verwachtinge moet gelouter word, die rivier, want dit mag daar ons eie verwachtinge, vleeslike verwachtinge wees. En ons sal nie dit weet, as ons nie ook nie daar oor praat nie. En so, dit moet gelouter, die enigste manier hoe dit aan die lichaam kom, so dat dit gelouter kan raak, is as ons daar oor praat. Maar die belangrike is, ons hart moet in lijn kom met die Here Jesus hart. Dat ek soms net so klompie vraag, die so, wat Christopher sal ons nou ook verder lei hierin. Kan ons hierdie verskeidenheid wat ons onder mekaar sien, waardeer? Of is dit vir ons moeilik? Want die verskeidenheid, ons net gesê, nie een been in my lichaam of in jou lichaam is identies nie. som ons noodwendig het dat ons verskil. Kan ons daai verskil waardeer as deel van die liggaam van Jesus Christus? Hoe is jou verhouding met jou leefgroeplede? Is die verskille wat jy raak sien of ervaar groter as dit wat jy deel met daai persoon? Ons deel Jesus Christus. Hoe leef ons met mekaar? Nou die skrif, en dit is ook nog 'n lang preek. Ek gaan sommer net so 'n paar puntjies noem, want die skrif het 'n klomp mekaar tekste. Ek het net so 4 uur gelees. Verdra mekaar. Praktiese raad wat Paulus vir ons gee. Of Jesus het ook, ek dink van die goed dat Jesus in elk geval ook gesê. Vergewe mekaar. Bou mekaar op. Wees onderdanig aan mekaar. En daar's 'n lang lys sulke verse wat ons prakties moet oefen. Dis nou weer eens Jesus leer. Ek noem nou die paar verse, maar Jesus gaan vir julle die week wys waar jy dit nodig het, waar jy dit moet gaan toepas. As ons dan nou na buitekant toe leef, hoe kies jy vir jou verhoudinge by die werk? As jy soos Petrus wat by sy groep mense koffie, saam koffie drink, nie saam met die ander ouens wat altyd alleen is, die randfigure van die samelewing, die moeilike kaland, die ou wat jy glad nie verdra nie. Reik jy uit na hom? Want die vraag is, die vraag is nie, moenie met die ouens wat jy gemaklik klaarkom vir my nie. Dis nie die punt nie. Maar doen jy doelbewus, neem jy doelbewus 'n besluit om daai een ou met wie jy eintlik nie 'n verhouding wil hê nie, of jy wil eers saam met hom gesien word nie. As die Here vir jou sê, gaan na hom toe, dan moet jy na hom toe gaan. Dis 'n doelbewuste poging. Jesus het doelbewus na mense toe gegaan. Die vraag bly altyd, is jy sout vir die wêreld en lig vir die wêreld? As jy sout, as jy lig is, wil ek amper sê, daar is so 'n element van, jy is sigbaar, maar jy meng nie. Maar met sout, jy nie 'n keuse nie. Jy gee smaak aan die ou wat smaakloos is. Jy gee smaak aan die ou wat nie inpas nie, dat jy hom inbring, sout. Nie dat, hy het nog nie tot bekering gekom nie. Dis nie die punt nie. Dis nie wat die sout doen nie. Maar die sout gee smaak aan die hele samelewing. En jy is nie sigbaar nie. En ek dink nie mense hoef te gaan soek met wie moet ek nou, na wie toe moet ek uitreik nie. Ek dink die mense na wie toe ons elkeen moet uitreik, is reeds in ons leefkring. Ergens, hy werk saam met ons, ons sien hom elke dag. Die ou wat die strate skoonmaak vir my huis, ek sien hom een keer 'n week. Hy is reeds in ons leefkring, ons hoef nie na 'n plek toe te gaan om te gaan bedien nie. Die man is reeds, die mense wat die Here oor ons pad bring, is reeds oor ons pad. Al hierdie dinge is alleen moontlik as ons besef hoe volkome ons vergewe is. As ons nie besef hoe volkome Jesus ons vergewe het, dis soos die gelykenis wat Jesus vertel van die ou wat baie skuld gehad het en die ou wat min skuld gehad het. En toe die ou wat min skuld gehad het, of nee, hy het baie skuld, sy skuld is afgeskryf en hy gaan forceer toe die ou wat vir hom 'n paar sent skuld om hom terug te betaal. En die bestuurder keer sy besluit om en sê, maar as jy nie die ou wat vir jou 'n bietjie skuld kan vergewe nie, dan besef jy nie wat 'n groot skuld ek vir jou afgeskryf het nie. So ons kan nie hierdie pad loop sonder dat ons besef hoe volkome Jesus ons vergewe het nie. En ons kan, dis ook onmoontlik, dis alleen moontlik as ons besef dat ons allemaal is ambassadeurs van die Heere Jezus. Allemaal saam van ons, ons saam is ambassadeurs. En Jezus is God, Immanuel, hy is by ons. Ons moet dit besef, ons kan, dis nie 'n pad wat ons alleen loop nie. Kom ons bid net saam. Here Jezus, u bou u kerk. En u bou soos wat u wil. Here, en ons kan nog maar net in nederigheid nou voor u staan en sê, ja Here, dit is goed so. Dit is nie altyd vir my gemaklik nie. Ek hou nie van die krisisse wat uitgesorteer moet word nie. Ek is gemakliker by party mense en ongemaklik by ander. Here, maar dit is goed so, want u leer vir my. Here, bou u kerk, soos wat u kerk wil bou. En Here, bring ons harte by mekaar, sodat ons ons harte kan deel, soos wat u hart met ons gedeel het, en ons ook nou ons hart met u kan deel. Ons eensgesindheid is nie onder mekaar, omdat ons hier by mekaar is, maar is omdat u hier is. Help ons om dit te verstaan, maar help ons ook weer om aan u gehoorsaam te wees. Daai hint van die gedagte, om uit te reik na mekaar. Na mekaar in die gemeente, om mekaar op te bou, Here, maar ook om uit te reik na die behoeftiges daar buite. Soos wat u vir ons gedemonstreer het, en nog steeds vir ons wys en lei. Dankie Here, dat ons in u hande is. En dat u genade steeds groot is vir ons, maar ook vir die mense daar buite. Is genade tyd vir hulle ook. En Here, help ons om dit te besef en daarop te reageer. Here, ek bid dat dit nie vir ons 'n las sal wees om mense wat nie in die koninkryk is nie te kan bedien. Here, dis 'n leerskool vir ons allemaal om na buite uit te reik. Na mense wat met wie ons ongemaklik voel. Maar u is die een wat die 12 uitgestuur het toe later is 72. En u het vir hulle gesê, ek gee julle die mag oor die bose om duivels uit te dryf, om siekes gesond te maak. En u doen dit nog steeds. U gee vir ons wat ons nodig het om u dienswerk te doen, om u koninkryk te bou. Baie dankie Here, dat ons voor u kan neerbuig as Here. En dankie dat u hier teenwoordig is. In Jesus se naam, amen.